Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Денеска во Македонија се одржува првиот круг од председателските избори. Овие се седми поред председателски избори на кои во првиот круг се надпреваруваат седумина кандидати. Исто толку кандидати имаше и во 2009 година. Председател може да биде лице кое на денот на изборите наполнило најмалку 40 години. Мандатот на председателот трае 5 години и едно лице може да биде избрано на оваа функција најмногу два пати. Според законот, кандидатот за председател може да победи во првиот круг ако освои над 50% од гласовите на сите регистрирани гласачи во избирачкиот список. Ако тоа не се случи, се одржува втор круг во кој се надпреваруваат двајцата кандидати со најмногу гласови од првиот круг. Одзивот во вториот круг треба да биде над 40% од гласачите запишани во избирачкиот список за гласањето да се смета за важечко. Ако и во вториот круг на гласање ниту еден од кандидатите не го добие потребното мнозинство, се повторува целата изборна постапка. Вториот круг на председателските избори е закажан за 8 мај заедно со парламентарните. Според преодната одредба од измените на изборниот законик, која ќе се применува само за изборите оваа година, избирачите ќе можат да гласаат со лична карта или со патна исправа чија важност е истечена пред 10 месеци до денот на одржување на изборите. Председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски вчера на пресконференција ја потврди оваа можност.
При остварувањето на право на глас информираме дека секој граѓанин ќе може да оствари своето право на глас со важечки документ и лична за лична идентификација, лична карта и патна исправа со старо уставно име на Република Македонија, како со лична карта или патна исправа чија важност истекла 9 месеци пред денот на одржувањето на изборите, а за утре тоа е 24.7.2023 година.
Истата одредба ќе се применува и на парламентарните избори, со тоа што на нив ќе можат да гласаат граѓаните на кои по било која основа, по сила на законот или по рок на важноста и мистекла важноста на личните документи од 8 август ланската година до денот на изборите 8 мај. Најновиот извештај на State Департментот за состојбата со човековите права во Македонија за 2023 година укажува на сериозна владина корупција, политички и деловен притисок врз судството, ограничување на слободата на медиумите со насилство врз новинарите и ограничени чекори за казнување на службениците кои може би извршиле кршење на човековите права. Во извештајот се вели: во септември владата усвои измени на кривичниот законик, значително намалувајќи ги обвиненијата и казните за кривични дела поврзани со корупција. Во судството е регистриран непотизам, клиентелизам и притисок. Во извештајот стои и предметот онкологија, поточно дека персоналот на Државната клиника крадел лекови за рак и ги продавал на црниот пазар. State Департментот ја нотира состојбата со човековите права во речиси 200 земји и територии во светот. Па така, во извештајот за Бугарија, стои дека властите во Софија одбиваат регистрација на етничко-македонски активистички групи и покрај бројните предходни одлуки на Европскиот суд за човековите права, дека негирањето ја нарушува слободата на здружување на групите. Во извештајот за Бугарија стои дека судските власти постапувале идентично како институциите, под образложение дека целите на групата, вклучително и официјалното признавање на македонското етничко малцинство, имале цел поделба на нацијата со услови за етнички конфликт. Во клиниката за токсикологија при Државната болница Скопје 11 лица работеле спротивно на законот без договор за вработување, а медицинскиот и економскиот директор не ги извршувале соодветно надлежностите од заедничка природа. Ова се дел од неправилностите што ги утврдил Здравствениот инспекторат на Универзитетската клиника за токсикологија позавчерашниот скандал и обвинувања од страна на докторите за економската директорка Бесија Илјази, која го користела само албанскиот јазик и поради тоа лекарите не можеле да остварат професионална комуникација со неа. Инспекторатот соопштува дека се издадени решенија за преземање мерки и по 5 дена повторно ќе следи контрола на клиниката. Рената Младеновска, директорка на Државниот здравствен инспекторат, за ТВ24 рече.
Се укажа од страна на здравствените работници и соработници да бидат тие со важечки договори за вработување согласно закон. Здравствените услуги да ги вршат исклучиво здравствени работници кои имаат образование согласно закон. Медицинскиот и организацијскиот директор на клиниката непречено да ги извршуваат своите должности од самостојна, особено од заедничка надлежност согласно закон, и управниот одбор на клиниката да одлучува во временски рок согласно закон при неподпишување на акти на еден од 20 директори кои што се од заедничка надлежност.
По завчерашниот скандал, контрола врз клиниката ќе врши и трудовиот инспекторат. Од Министерството за здравство пак нема одговор дали медицинскиот директор на клиниката е разрешен, како што беше најавено, ниту дали ќе биде извршена контрола врз работата на економската директорка. Министерството вчера соопшти дека ги чека извештаите од инспекторатите и откако ќе ги добие, ќе постапи според законските прописи. Состојбата на клиниката за токсикологија завчера ја изнесоа пред јавноста неколкумина врвни доктори од установата. Како што информиравме вчера, тие се пожалија на непрофесионалното работење на економската директорка Бесија Илјази и обвинија дека го саботира вработувањето на стручен кадар, а фаворизира враќање на работа на лица со истечени договори на дело, поради што и токсиколошката лабораторија 2 месеца не вршела валидација на издадените резултати за пациентите. Еден од најдобрите лекари и професор доктор Нико Беќаровски во објава на социјалните мрежи најави заминување од јавното здравство. Тој на својот Facebook напиша: «Време е во некоја од приватните болници да се отвори одделение за клиничка токсикологија. Бројот на конзументи на психоактивни субстанци секојдневно расте», напиша Беќаровски. Во Прилепскиот затвор ситуацијата е алармантна поради загрозената безбедност на затворските полицајци. Во овој затвор од затворот Идризово се префрлени на издржување на казната 10 затвореници од висок ризик, соопштија вчера вработените, кои излегоа на двочасовен протест за да го искажат својот револт поради, како што рекоа, недостигот на затворска полиција, крајно тешките услови за работа и влошената безбедносна состојба.
Во последниот период се вршат прераспоредување на затвореници од висок ризик од затвор Идризово низ другите затвори во Македонија. Затворот Прилеп, во кој што исто така се распределени затвореници кои се извршители на потешки кривични дела, не е затвор кој исполнува ниту инфраструктурни, а ниту пак кадровски екипиран за да може да прифати ваков тип на затвореници.
Во Прилепскиот затвор во моментов има 54 вработени затворски полицајци, а според стандардите треба да има двојно повеќе. Дел од вработените кои од страв и неможност да одговорат на потребата за обезбедување се наболедување и избегнуваат извршување на работните задачи.
Крајно е сериозно. Не сме технички спремни, физички во полиција спремни, не сме да одговориме на тоа. Се чувствуваме и небезбедни.
Да потентираме исто така дека дел од колегите, значи 50%, да не речам и 80%, не се вооружени, немаме униформи, немаме средства за работа. Затворо поради местоположбата излега на два патови, нема тампон зона и немаме можност да ги обезбедиме овие лица.
Затворските полицајци, членови на Независниот синдикат на полицијата, веќе реагирале до управата за извршување санкции и разговарале со директорот на затворот, но како што велат, тој се оградил како ненадлежен за решавање на проблемот. Тие го известиле и Министерот за правда за ситуацијата, но до сега не добиле одговор. Тие велат дека не одстапуваат од своите обврски и ќе продолжат да протестираат секој ден.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.